halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta laanta afka soomaaliga ee v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha abrilna waa 8 sanadka 2017 idaacaddeenna fiidnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaani anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idaacadda caawa idinku hayno waxaa ka mid ah gabar soomaaliyeed oo lacagta meherkeeda ugu deeqday gurmadka abaaraha soomaaliya
arrintan waxay ku soo aaday xilli culus oo waddanku uu abaar xooggan ka jiro arrinta guurka marka maalin maalmaha ka mid ah anoo iska fadhiya waxaan ku fikiray haddaad samayso meherkaaga oo aad abaaraha abaareysan aad ugu deeqdo sidee kula ahaan lahayd
waxaad kalood maqli doontaan maxkamadda ciidamada ee puntland oo xukun dil ah ku filisay 5 dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa inay al-shabaab ka tirsan yihiin dilna ka geystay boosaaso
qofna ugu danaymay laakiin waxaa la yihi walaakum fil qisaasi xayaatiya walbaab waa la qisaasaya qof dilah oo qof muslima dilah waa la qisaasaya waana la dilayaa dad bay laayeen oo ay dileen ma aha keliya in annagu aan boosaaso u danayno ama sitam u danayno
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wariya cabdimaalik muuse coldoon oo muddo 2 bilood ah ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada hargeysa oo maanta maxkamadi ku xukuntay 2 sano oo xariga
barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska washington ayaa sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kalese balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha swiden ayaa fal argagixisaha ay ku tilmaamay weerar gaari dad lagu jiirsiiyey goobo maqaasina mashquul badan oo ku taala caasimada dalkaasi jimcihii halkaas oo ay ku dhinteen 4 ruux ayna ku dhaawacmeen 15 kale boliiska ayaa sheegay sabtida inay soo xireen nin ay rumaysan yihiin inuu ahaa qofkii gaariga waday wararka qaar ee warbaahintuna waxa ay sheegayaan in boorso ay ka buuxdo walxaa qarxa laga helay gaariga weyn ee dadka la jiirsiiyey ee ka dhacay magaalada stockholm ee xarunta dalka swiden ra-iisul wasaaraha swiden stephen levon ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso waxaana goor dambe uu booqday meesha ay mashaqadu ka dhacday halkaas oo u dhigay ubaxyo iyo shumac waxa uu sheegay in argagixisadu ujeedkoodu uu yahay inay wiiqaan dimuqraadiyadda laakiin wuxuu tilmaamay inaysan weligooda yoolkaasi gaari doonin
aqalka senatka ee kongareska maraykanka ayaa jimcihii shalay u codeeyey ansixinta neil gorsuch inuu noqdo xubin ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka codka ayaa kala ahaa 4-10 ha u codeysay iyo 5-4 maya u codeysay labada xisbi ayaa si xisbinimo ku salaysan ugu kala codeeyey garsoorahan waxaa soo magacaabay madaxweynaha maraykanka donald trump codka ansixinta ayaa yimid maalin kadib markii jamhuuriyiintu ay adeegsadeen waxa loo yaqaano nuclear option oo ah hanaan cod haldheeri ah wax lagu ansixiyo marka la isku diido tirada 60 mudane oo ah tan qoran ee la raaci jiray jamhuuriga ayaa sheegay in inkasta oo ay ka xun yihiin beddelidda qaanuunkan ay haddana xubnaha xisbigaasi ay sheegeen inaysan haysan ikhtiyaar kale xubnaha dimuqraadiga ayaa aragtidaasi diiday
dowladda maraykanka ayaa joojisay cadaadiskii ay ku waday shirkadda twitterka ay doonaysay inay cadayso cidda iska leh magaca twitterka eedeynaya madaxweynaha maraykanka donald trump sida laga helay warbaahinta bulshada dhankooda twitterka ayaa waxa ay shaaciyeen in ay joojiyeen dacwadda magdhowgahi ay dowladda maraykanka ay ku weydiisanayeen ay isku dayiyeen inay ku khasbaan shirkadan soo gudbinteeda cidda leh magaca dhalashada madaxweynaha soo bandhigtay shirkadda twitterka ayaa dacwadda magdhowgan ay xareysay maalin ka hor iyago oo dowladdu ku eedeynayay in ay ka gudubtay xuduudkeedii sharci ahaaneed islamarkaasina ay dulan tahay dalabkeeda dacwadda magdhowga ayaa waxaa ku qeexan in wasaaradda amniga maraykanka iyo canshuuraadka ay difaacayaan xuduudaha ay isku dayayaan inay twitterka ku khasbaan sheekadooda ku aadan cidda iskale magacaas magacan la rumaysan yahay lagu rumurinsan yahay niraade ayaa isku magacaabay difaaca soo galootiga dadka maamula magacan ayaa warbaahinta loo sheegay inay yihiin shakhsiyaad isugu jira shaqaalihii hore iyo kuwa xaadirka ah ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee maraykanka
kooxda gooni-u-goosadka Basco ee dalka Spain ee loo soo gaabiyey ETA ayaa ka tanasushay keedadkeedii hubka ee ugu dambeeyey, taasoo soo dhammaynaysa mid ka mid ah colaadihii ugu dheeraa ee soo mara taariikhda Yurub. Guddiga caalamiga ah ee xaqiijinta ayaa xaqiijiyey sabtidii maanta in Maleeshiyadan ay siisay dowladda Faransiiska liiska ilaa iyo 12 kayd oo ay ugu qarsanaayeen hub. Ramani Khalingam oo ah dhexdhexaadii ka tirsan guddiga caalamiga ah ee wax xaqiijiya ee IVC ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Bayonne ee dalka Faransiiska inay hubka ka dhigeen mid ka mid ah Maleeshiyaadka hubaysan ee ugu waqtiga dheeraa caalamka. Saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay in hubka ay kala wareegeen kooxda ETA ay ku jiraan 130 bistoolo iyo 20 oo walxaha qarxa ah. ETA ayaa ku jirta liiska kooxaha argagixisada ee Mareykanka. Waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeysay dilka ilaa iyo 850 ruux oo la khaarijiyey sannadihii lixdamaadkii. Waxa ay u dagaalamayeen in ay xoreeyaan deegaanada dhaca waqooyiga Spain iyo koonfur galbeed ee dalka Faransiiska.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. Markanaan gudagalno qodobada kale ee idaacadda, waan idin hayno. Iyadoo ay abaaro meelo ka mid ahi Soomaaliya ka jiraan, ayaa dhinaca kale waxaa jira dad isku dayaya in ay taakulayaan inta kalaankooda ay dadka ay abaartu hayso. Caasho Cabdilaahi Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhakhtar ah oo 24 jir ah kuna nool magaalada Muqdisho ayaa lacagteedii meherka waxa ay u hortay gurmadka abaaraha. Caasho waxay sheegtay in iyadoo ay jiraan dad Soomaaliyeed oo gaajo iyo haraad la ildaran ay joogaan ayna guur u damaashaado. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka Muqdisho kula xiriiray Caasho, waxayna uga warantay arrintan sida ay u dhacday.
Arrintan waxay ku soo caday xilli culus oo waddanku abaar xooggan ka jiro, arrinta guurka. Marka maalin maalmaha ka mid a anoo iska fadhiya, waxaan ku fikiray haddaad sameyso meherkaaga oo aad abaaraha dadka abaareysan aad ugu deeqdo, sidee kula ahaan lahayd? Fikirka markuu igu soo dhacay, waxaan la wadaagay waalidkeyga oo ah hooyada Faadima Aadan Iidle. Then way iga aqbashay, waxay idhaahday la wadaag qofka ku guursan raba ee ah Isaaq Cabdi. Then markaan u sheegay oon ku yiri waxaa u baahanahay meherkeyga inaan ku wareejiyo dadka abaara ee tabaaleysan, isagana sidoo kale wuu iga aqbalay.
Marka sidaa ayaa lacagtii meherkaaga ahayd dadkii abaaraha ugu hubeysay?
Haa.
Imisay ahayd taa lacagta?
Wuxuu ahaa $1,000 iyo kutub qur-aana. $1,000 waxaa ugu deeqay guddiga abaaraha u dhiibay si ay wax ugu qabtaan dadka taakulo.
Arrintan maxaa kugu dhaliyey Caasha?
Xanuunka intaa leeg waxa igu dhaliyey waxay ahayd waxaan ka xumaa mar dadkaasoo tabaaleysan ee rafaadsan inaan aroos dhigto oo aan guursado ayagoona haysanin biyo xitaa ay cabaan. Then waxaan jeclaystay inay ila wadaagaan farxaddaas arooska ay igula wadaagaan meherkeyga intuu ahaa. Marka hal maalinay ahaayeen, laakiin hal maalintaasaa laigu wareejiyey gurigeygana isla maalintii buu alay keenay.
Marka guurkaaga xusuus gaara ayuu yeelanayaa oo lacagtii laguu guursaday waddanka Duubarakoobo, Barwaaqoobo oo dadka abaaruhu ka baxaan waa laga baxayaaye, waxaad ku xusuusanaysaa guurkaaga inuu yahay guurkii dadka abaaraha meherkiisii lagu deeqay?
Insha allah saasaan rajeyna, dadkeena sidoo kale inay xasuustaan rajeyna, inay ila farxaanta faraxsana aan rabi. Inshaallah waxaan rajeyna abaartan inay ka baxaan.
Hadda lacagtii waad bixisay, meherkaagii waad dhiibtay, guddigii abaarahaad ku wareejisay, xaggee gaartay kula tahay lacagtaadii?
Waxay ila tahay inay gaartay meel fiican. Hadda haddaa idhaahdo lacagtan waan qaadanayaa, meelaan dhiganayo, ma aqaan xilligaan dhiganayo, qofka qaadanayo waxay ku sugnaan doonto. Hadda waxaan xaqiiqsanahay inay ku sugan tahay meel fiican, dadkaas tabaaleysan walaalihii Soomaalidana ay ka faa'iideysan doonaan insha allah.
Waa gartay. Adigu imisa jir baa tahay Caasha?
24.
Muqdishoad wax ku baratay?
Haa, Muqdishoan wax ku bartay jaamacad Banaadiraan ka baxay, medical studentkii ahaa, laakiin 2015 kii aan dhameeyey.
Marka waa hadda dhakhtar ahaan baad uga howlgashaa magaalada Muqdisho?
Haa. هذا جنرال ميديسين ان برتي جامعه بنادل ان كبرتي بس وحن رجينا ام جعلانه ان تخصصك كسميه بيدياتري قيبت عروضه عذرات قلنا ان كشقيا بيدياتري ان كشقيا سي ان اكسبيرينس يو سي هلا ان ماستر سي راديو
waxa kale oo jira gabdho Soomaaliyeed oo badan oo adiga kula mid ah oo marka sheekadaada ay dhageystaan ma aragtay xiiso gaar ah ay gelin doonto iyaga maxaad kula talin lahayd
waxaan kula talin lahayd gabdha Soomaaliyeed aniga oo aqoon bartay dhaqtaradaan ahay intaas oo sano Soomaaliyan joogi ma ahan guurka in la adkeeyo la dhaho intaas oo kuno dollar ama intaas oo gran oo dahab ah ku xujeysid guurka hortiisa uu saaran yahay sharciga islaamku wuxuu sharciyay mid sahlan in laga dhigo siduu hadho u barako waxaan kula talin lahaa gabdha Soomaaliyeed inay u fududeeyaan wiilasha Soomaalida si ay horumar u gaaraan ayna u yaraato dhibaatada kalsooni badanna isku qabaan dadka isguursanaya ani aad kalsoonidaas aan ku bixiyay meherkayga waxaan ku qabay qofkii iguursan lahaa
tahay caasha cabdulaahi maxamed oo gabar soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho waxayna khadka telefoonka ugu warramaysay maxamed culaad xasan
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in caalamka oo dhan aad naga dhegeysan kartaan boggeyna internetka ee v o a somaali com dhegeystayaasheenna ku sugan waqooyiga amerika waxaad naga dhegeysan kartaan telefoonka nambarkiisu uu yahay 641-552-5 haddii aad haysatid telefoonka shirkadda t mobil aadna ku sugan tahay waqooyiga amerika waxaad naga dhegeysan kartaa 36-8-4-2-8
waa tahay nuur oo aad baad umahadsan tahay markana qodobada kale ee dhegeystayaashaanu hayno haddaana sii ambaqaadno maxkamadda ciidamada puntland ayaa maanta xukun dilaahi ku filisay shan nin oo lagu soo eedeynayay in lagu soo eedeeyaan iraada inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab maxkamadda ayaa waxay ku eedeysay dhallinyaradani inay ka dambeeyeen dilal hore lagu geystay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland nuur xasan nuur ayaa khadka telefoonka ee boosaaso kula xiriiray guddoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland kornel cabdifataax xaaji aadan
waxaa xukun dil ah lagu filiyey shan kamida gacan ku dhiglayaasha amniyaadka ururka al-shabaab ee argagixisada gaar ahaan qaybta gobolka bari kuwaasoo lagu soo eedeynayay inay dileen qoraal ku ahaa maxkamadda hoosada ka qirtay allahu naxariista gaashaalla sare taliyihii ku-xigeenka ciidanka booliska iyo xeeraryihii guud ee ciidamada qalabka sida xasan fariye iyo agaasimihii madaxtooyada puntland sidoo kale oo barya marka 19 bishii 2019 baa maxkamada darajada koowaad ee shanta goobaha ku xukuntay dib soo gasha 19 bishii 3aad 2019 maxkamada sare ee raxfaanka 7 shan kamida waxay ku xukuntay dib soo gasha 2 waxay ku xukuntay xabsidaa muqaal maantana waa la filiyey shantii baa la filiyey maantana waxa maxkamaddu waxa la filiyey shantii
waa gartay marka muuqaalay maxkamadda baahisay ayaa muujinayay in hal ka mid ah uun uu qirtay marka inta kale ma qirteen inay dembiga galeen
anagu hal mid ka mid a ma aanaan baahin anagu garsoor baanahay waxaa qiranaya maraqatiisku ilaa 3 bay ahaayeen maxkamaddu nama baahine kuwa gobolka iyo amniya annaga marka horaa naloo keena marka waa ay qirteen maxkamadda horteedana ka qirteen kuwa aan qirana iyuu maraqati ku ahaana kuwa xafidaayatay laga dhigay bahaayeen
ma helen marka looyaro u dooday mise inta aad qol isku soo xirtay inaad boobsiiseen oo aad xukunteen cornel
annagu looyaro la-aan sharci wuxuu qabaa inuusan dafuli karin xukunkuna ma dhaco haddaan looyar uusan hedeysan uu 5 oo xariga wixii ka badan maalin kastana saxaafadda waa ka sheegnaa annagoo saxaafadda ka sheegeyno le dadka racfaan baa u furan waxa la yidhaahdaa haddana racfaankii waana loo diiday waana ku adkeeyey iyo jaifoy noocaasa
Cornel Cabdifataax waalidiinta dhalinyaradan dhalay waxa ay sheegeen in aysan helin wiilashooda cadaalad ku filan in aysan jirin cadeymo marka adigu ma heshay marqaatiyaal cad oo arrintaasi cadeynaya
anigoo tiracfaanka waxaa la iga qaatay waxa weeye waa dowlad la durayo oo xukunka la duray oo la yidhi kuma qanacsanin ayaduna ma aha shaqada ka mid tahay in tiracfaan ama xeerari iga qaato ama qareebka yeedasanayaasha marka anigu haddii aan aysan iga helin maxkamaddii sare xukunkii waa ay gashay waxay ku xukuntay dil toogasho ah kuwana xabsi daa'im bay ku xukuntay
arrintani maxay ka tari kartaa amniga magaalada boosaaso
arrintani cidna loogu danayn maayo
قفنا أول دنيا لكن ما حلي ولكن في القصاص حياتي والباب ولا قصاص يا قف قف بله وقف مسلم الدله ولا قصاص يا وأنا الدليا
كسوح أو ها كورنيل عبد الفتاح حاجي أذن أو أقدميا محكمة عدم ذا بنتلان وحنا أخذت تلفون كهي بوس أسوق ورمي وريها يجا نور حسن نور بخاري
وهجاج مركان كسمايو ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa sheegay in howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Kudha ee gobolka Jubada Hoose ay ku dileen saddex kamid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo uu ku jiray sarkaal sare wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Axmed Xirsi taliye ku xigeenka aaga Jooray oo kamid ah saraakiisha Jubaland ee aagaasi ka howlgasha waxana ugu horeyn u weydiiyay sida ay wax u dhaceen
waxay jiraan xaalay nimankii nabadgelyada ahaa ayaa waxay isku dayeen inay ciidanka xaalay ay magaranaysay deegaanka Kudha ku soo dhawaadeen sifa ay waxa weeye ay deegaanka dhibaato uga geystaan ciidamada amaanka ee Jubbaland ayaa ka hortagay halkaas oo looga dilay cadawga saddex nin oo sarkaal uu mid yahay kamid saraakiisha Al-Shabaab wixii saanad iyo qalab ay haysteen halkaas looga qaaday waa sidaas weeyo magaranaysa xaqiiqada oo ku feereyna
waa yahay xaqiiqada waa noo faahfaahin doontaa waxaad noogu dartaa hadalka dadka aanan aqoonin deegaanka Kudha iyo meesha uu dagaalku ka dhacay sawir ka sii bal deegaanka aad saga hor imaadeen sida uu u eeg yahay iyo waxa meesha ka dhacay
deegaanka Kudha waa deegaan xeebeed ku yaala degmada Badhaadhe marka wuxuu ku yaalaa 60 kilometir buu degmada Badhaadhe wuxuu ka xigaa dhinaca xeebta
meega saac buu bilowday dagaalku intee in leeg ayuuna socday
dagaalku waxa weeye saacado yar buu socday ciidamadu waa ka xoog badan yihiin kuwa Al-Shabaab weerar markii la ogaaday inay ku soo qaadayaan xarun ay ciidamada Jubba deganaayeen ayay ciidamadu ka horta ku sameeyeen
dadka aad Al-Shabaab ka disheen ma ku jiraa dad la garanayo
waa la garanayaa sarkaalka hadda Al-Shabaab oo kale laga diray waa la garanayaa Baashow Nuur Xasan baa la dhahaa ninkaas baa sarkaalkii ciidanka watay ahaayo meesha looga diray saddex nin oo kamid yahay looga diray saddex kalena waa looga dhaawacay halkaas inta xaqiiqadeeda annagu aan hubno aragnay waa sidaas weeye wixii qalab ahaayo halkaas ay wateen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmaybana goobta looga furtay
Baashow Nuur Xasan sargaalka aad ku sheegtay inuu Al-Shabaab sargaal u ahaayo meesha lagu dilay sargaal noocee ah ama kaalin noocee ah ayuu u hayay Al-Shabaab
Al-Shabaab wuxuu hayay wuxuu u qaabilsanaa deegaanka Kudha wuxuu u qaabilsanaa oo u dhashay wuxuu u qaabilsanaa dhinaca tafsiiraadka xiriirka iyo dariiqyada ay maaragtay wax ka furin karaan iyo meelaha ay ka geli karaan iyo wuxuu u qaabilsanaa dhinaca fahanka iyo u qaabilsanaa deegaanka Kudha
waxaad noo sheegtay khasaarihii Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalka adigu xaalkiina waa sidee
qasaaraha nagama soo gaarin wax qasaaraha ciidamadu ka hortag bay ku sameeyeen qasaarahana way ka gaashaanteen
waa tahay carabka ayaad ku dhufatay in ciidankiinu uu ka xoog badan yahay kan Al-Shabaab deegaano badan oo idinku xeeran iyo gobol ka mid ah Jubbaland way haystaan marka labada hadal maad qabatiin kartaa
ciidamadu waxa weeye way ka xoog badan yihiin ninku haddii ma garanaysaa uu nidaam dowli ah ku socdo iyo hadduu nidaam nafti haliga ku socdo way kala tahay dawladuhu waxay wax ku weeraraan oo wax ku qabsadaan qaab qorsheed ay ku talagalaan oo ay iyagana qasaaraan ama garanaysaa iskaga ilaalinayaan dadka iyo dalkana waxqabado ay ku difaacayaan siyaasa keenahaya in ma garanaysaa sanadkii walba deegaan ka mid ah deegaanka cadawga looga saaro taas waxa weeye waa tilaabo muhiim ah oo in ay yar lagu socdo ay kulli qorshe hawleedka ciidamada u degsan ay dhigayaan
kaasina waxa uu ahaa taliye ku xigeenka aaga Jooray ee ciidamada maamulka Jubbaland Maxamed Axmed Xirsi waxana uu warramayay wariyaha Jaamac Buule Jaamac
waa tahay habeen wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaan. Waa v o a. Booliiska dalka Sweden ayaa xabsiga dhigay nin 39 jir ah oo uu ka soo jeeda dalka Uzbekistan, waxaana aaminsan yihiin inuu ka dambeeyey weerarkii gaariga dadka lagu jirsiiyey ee caasimada dalkaasi Stockholm maalintii shalay. Booliisku waxay sheegeen in ninkan looga shakisan yahay inuu argagixiso xiriir la leeyahay. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa wararkii ugu dambeeyey weerarkaasi wuxuu ka weydiiyey Maxamed Xaaji Dusos oo ah suxufi jooga magaalada Katrineholm ee dalka Sweden.
maalintii jimcaha gelinkii dambe ama qadada kadib ayuu ka dhacay central Stockholm magaalo madaxda ee dalka Sweden. falkaasna waxa weeye fal lamid ah falalkii argagixisada ahaa ee ka dhacay hore ugu dhacay dalalka Faransiiska iyo Germany ee baabuurka weyn ee dadka lagu leeyahay oo kaleenta ayuu baabuur weyn oo xamuul ah ayuu meesha dhul fogaan aada u dheer ayuu dad badan ku jeersiiyey oo ilaa 15 dhaawac ah, 4 dhimasho ah, oo 15 dhaawacna 9 ay dhaawacooda u halis yahay.
Waan gartay. Marka baabuurka noociisu muxuu ahaa? Waad ii sheegtay baabuur xamuul weyn oo ahaa, bal haddii aad
faahfaahin. Baabuurta waa weyn oo ay qafileen alaabaha lagu qaado oo baabuur weyn madaxa waxa kula jira meel dukaan ah ayuu madaxa gashtay.
Waan gartay. Marka wadada uu ku socday dabcan wada meel ganacsi bay ahayd, laakiin ma haysta xorriyadda ah inuu xoog intuu u wado dhibaatada uu rabay u gaadhsiiyo dadka, mise waxaa jira dhismayaal xayirayay oo laga yaaba inay khasaaraha yareeyeen?
socodka meeshaas meel waa xadan deegaankaas, waxyaabaha meesha ku qoran ee amarada meesha ku qoran in socodka gaadiidka uu aada u xadidan yahay markuu meelaha maraayo, laakiin nin fal geysahay waayo waa xoojiyey, xoog buu meesha ku dhex maray. Dad badan ayaana argagax iyo walaahow ku dhacay iyo orod.
Waan gartay, si fiican ku gartay. Ma la ogaaday qofkii falka geystay amaba dadkii falka geystay?
Marka ugu horreysa booliisku waxay kamerada ku qabteen laba qofood oo madaxa waxoogaa shaararkan ama funaanadahan iti qoorta leh madaxa la gashto, gacmahana ku sita waxyaabaha lacaba ama kook shaah iyo baakado ku jiraan ayay wateen. Marka mid la tuhunsan yahayna waxaa lagu qabtay magaalada banaankeeda mashta meel la yiraahdo oo magaalada banaankeeda ee Stockholm ah ayaa nin oo lagu tuhunsan yahay oo u eg nimanka kamerada ay qabatay ayaa la qabtay macnaha.
Waan gartay. Marka weli aqoonsiga qofkaas lagama hadlin?
Qofka wararkii ugu horreeyey inkastoo hadda baaritaanka uu ku jiro, laakiin ra-iisul wasaaraha dalka Stephen Loven wuxuu caddeeyey inay tahay terror lagu soo qaaday dalkan, aysanan u joojinaynin dimuqraadiyadda, xorriyad-tuqoolka iyo
dareenka ay dadka reer Sweden arrintani ku samaysay guud ahaan, gaar ahaan muslimiinta iyo kasii Soomaalida.
Waxa weeye dareen aada u xoog badan. Beriha madhagaha waa taagtaaganayay, laakiin dalkan wuxuu ahaa dal aada u fiican dhinaca ammaanka, dalxiiska, taageera qadiyadaha dadka la gumaysto sida Falastiin oo kaleente, dimuqraadiyadda iyo wadamada kaleente sida sab saxara camal ayay macnaha taageeraan. Marka wadan dimuqraadi ah oo magacaysiya baahinayo xorriyadda qolka iyo rusuc, marka dadka ammaan ay ku noolaayeen. Warbixintii hadda ugu dambeysa ee lasoo saarayna waxay ahayd dalka ugu fiican, ugu nolol fiican ee dowlad dadkeeda wax la qabata ayo warkii ugu dambeeyey ee caalamka soo saaray ayaa lagu qeexay dowladdan iyo dhinaca ammaankana aaday ugu horreysay soo galootiga soo dhaweyntiisa. Marka waxa weeye dadku hadda cabsi ay galayaan, berihanna dhinacyadooda ayaa wax ka dhacayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Dusos oo ah saxafi degan magaalada Katrineholm ee dalka Sweden, waxaana uu warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa London ku soo diyaariyey wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadli doonaa weli abaaraha ka taagan Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay sababi karaan roobabka la filanayo inay da'aan. Waxaana barnaamijka marti ku ah Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Xaaji oo ah khabiir dhanka xoolaha iyo dhowrista deegaanka. kusoo dhawo barnaamijka.
Waa dhowahay Ridwaan, aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa arrinta.
Waa mahadsan tahay. Dabcan muddaba xaalada abaara ayaa dalka ka jira, gurmad fara badan ayaa socda, laakiin weli fari kama qodna. Weliba iyada oo roobabka meelaha qaar ay da-een, laakiin inta badan roobabkii la filanayay marka ay da-aanna dhibaatooyin lagala kulmayo. Xaaladda abaaraha ee hadda taagan maxaad ku qiimeyn lahayd? Ilaa iyo hadda maxaa la qabtay kula tahay?
Arrintu aad baad u mahadsan tahay. Runtii abaara aad u xun oo taariikhiyan dadka intiisa badani ay dadka maaratay da-da ay leeyihiin midana soo martayba maaha taariikhda. Abaar aad iyo aad u baaxad weyn oo Soomaaliya goboladeeda ku baahsan hala sii kala daraaday waqooyi bari iyo gobolada waqooyi barigooda iyo gobolada dhexe iyo ha u bateen xoogga abaartu ha ahaato iyo baa iyo bakool iyo intaa gedo jubada hoose. Waxaan filayaa gobol ay abaartu ka maqan tahay ma jirtaa lakala la isdhaamo. Abaartu aad bay u baaxad weyn tahay, nasiib darro abaarta waqtigii la ogaaday way fogeyd, laakiinse sida wax looga qabtay wax badan lama odhan karo ayaa la qabtay. Dadka xoolihii intii badnayd way dhaafeen, dadka xoolaha u hadheen tabar badan. Ilaahay insha allah waxaan uga baryanaa wiigan iyo labadan soo socda in ilaahay roob siiyo si ay u badbaadaan wixii hadhay.
Waa gartay. Dabcan xaaladdu aad iyo aad bay u culus tahay oo marka la eego dee tirada guud ahaan dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo ilaa iyo hadda xoolaha ku leeday ma sahlana. Laakiin inta aanan wax kaa weydiinin waxyaabaha loo qaban kara dadkaas, waxaa la filayaa in roobabkii ay da-aan dadkuna mararka qaarkood kuma baraarugsano oo waxay u haystaan haddii roobku da-o in dhibaatadii laga baxayo. Roobka laftirkiisa marka uu da-o maxaa lagala kulmi karaa ayay kula tahay?
walaahi waa su-aalo aad u fiican. Roobku haddii uu da-o xoolihiina waxa kaba nool oo aan filayo inayan wax badan ahayn. haddii iyagoo tamar daran oo aan awood lahayn uu roob ku da-o hypothermia ama qabowgaas iyo dabaylaha uu roobku wato, xoolaha intiisa badan waxaa laga yaabaaba inay dhintaan oo ay gacanta dadka ka baxaan. Waxaa kaloo laga baqayaa dee xoolihii baktiyey iyo dhibaatooyinkii dhacay iyo dhulkii oo aad iyo aad u wasakaysan, dadkuna dhulka uusan biyo ku filan lahayn, biyaha roobka ee daaya ee jiidanaya waxaas inay sii ballaadhiso oo sii weynayso cuduradii dadka ama shubanka ha noqoto ama kuwa kale ha noqotee.
Waa gartay. Marka taas micnaheedu ma waxa weeye in lixda bilood ee soo socota ama sanadka soo socda weli saameynta iyo dhibaatooyinka abaaraha ay sii jiitami doonaan?
Waa Ridwaan, waa sax baa tahay. haddii bal matalan maanta uu roob ku da-o oo daaq fiican dhulkii ka soo baxo, xoolaha wixii ama abaartu hore u dishay ama roobku ay waxyeeleeyeen wixii kasoo hadha waxay qaadanaysaa matalan adhiga ugu sid yar ama gestationkiisa ugu yar yahay oo waa shan bilood. Markaa bishaa hore haduu neefku daaqo shan biloodna uurka ku sido, lix bilood baa ugu horeysa markaa calaf ama wax soo saar neefkii laga sugayo. Waxaa loo baahan yahay dadka reer miyiga ah inta xooluhu hadhay in lagu taageero oo la quudiyo oo wax la siiyo. Waa laga yaabaa biyo inay helaan haba iska wasaqoobeenin marka hore, laakiinse xagga nafaqada in iyagoo xoolaha iyo miyiga jooga in miyiga loogu geeyo si xoolihii ay u ilaaliyaan inu dabargoodinta hadhay ilaa inta ay calaf ka yeelanayaanna gacan la siiyo la taageero.
Dabcan waxaad la socotaa in 12 bisha May London lagu qaban doono shir. Waxyaabaha shirka looga hadli doono waxaa qayb ka gargaarka bani aadamnimo. Xilligaasna dad badan waxay leeyihiin malaha yaboo xilligaas ku soo beegma looma baahna ama wax weyn ma tari karo. Marka maysleedahay arrimaha hadda aad ka dhawaajisay laftirkeeda in shirka, maadaama wax yar hadda uu ka dhiman yahay shirka, in lagu soo qaado oo dowladda laftirkeeda ay qorshaha ku darsato oo dadkii dhibaatooyinka ay gaareen sidii dib loogu dejin lahaa, looga hortegi lahaa dhibaatooyinka bay-ada soo gaareen?
Ridwaan, aniga waxay ila tahay waxaa habboonaa shirkan oo kale haddii xagga bini-aadnimada loo eego dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyada iyo waxaa waa suurtagal haddeer oo kale waa la qaban karaa, laakiin sanadkii hore uu ku ficnaa. Laakiinse haddii hadda lafteeda la qabto mar walbaba baahideedii baa jirta. Waxaan qabaa haddii shirka hadda la qabto in awliyada ama priority-ga koowaad la siiyo. Maanta bulshadii xoolo dhaqatada ahayd oo aynu ognahay 60% in muxuu ahaa dadkeenna muxuu ahaa g d p-ga ama lacagta dhaqaalaha dalkeenu xoolaha uu ka soo galo 85% aynu ognahay lacagta adag ee aynu dalkeenna soo gashaa inay ka timaado xoolo ama waxa xoolaha ku xidhan. waxaan qabaa waxa u weyni waxa weeye abaartan dhacday ee aafadii ay ka tagtay oo dadkii ay xoolo tirtayna xoolo loo iibiyo, degaankii dib loogu celiyo, dib looga soo saaro, laga dhigo degaan wax soo saar, waayo dadkii haddii xooluhu ka dhammaado magaalo lagu wada ururiyo magaaladiina culays bay ku noqonayaan. Wax soo saarkii dalkana hoos buu u dhacayaa. noloshii iyo muxuu ahaa dhaqankii iyo faa'iidooyinkii badnayda xooluhu lahaayeen meeshay ka baxayaan.
Laakiin haddaan dhinac kale ka eegno, waxaad moodaaba in dadka hadda la quudiyo inay suuragal tahay inay ka cuslaato in mar kale haddana dadkii dib loogu celiyo tuulooyinkii iyo meelihii ay ka yimaadeen ama loo iibiyo dee wixii ay ku noolaan lahaayeen. Arrintaas ma isleedahay laguma baraarugsana xilligan? Sidayse suuragal ku tahay in dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka iyo dowladduba ay ku baraarugto?
Wallaahi waxa weeye waa runta. Waxaa nasiib darra Soomaali haddaynu nahay inaynu ilmaansan nahay waxa runtii ahmiyadda koowaad inay nala yeelato loo baahan yahay waxa weeye xoolaha nool iyo bulshada xoolo dhaqatada ah in ay tahay dalkeenu wuxuu ku salaysan yahay oo cimilada marka la eego iyo qaabka muxuu ahaa dhulkeena iyo waxsoosaarkiisa kakuha waxsoosaarka ku haboon waxsoosaarka xoolaha inuu yahay ka koowaad oo 185 ilaa 90 dhulkeenu ku haboon yahay. Marka waxa weeye waa waxa la aaminsan yahay dhulkeenu waxsoosaarkiisa dhab tahay meesha wada. Marka aniga waxay la tahay shirka kan iyo wixii kale la qabanayaba inaynu maskaxda ku hayno in nolosha bini-aadamka ama lafdhabarka dhaqaalaha dalkeenu iyo qaab nololeedkeenna iyo shaqasiinta dadkeennuba ay ku salaysan tahay xoolo. Marka inaynu ahmiyadda ay ka leeyihin xagga awliyaadka dowladdu bixinayso ama miisaanad markay dhigayso ama markay international community-ga iyaba weydiisanayso inay dhinaca u duwaan, marka dhaqaaluhuna waa kobcayaa, dadkuna muxuu ahaa uu noolaanayaa, shaqala-aantana inta badan waa laga baxay, gaar ahaan dhalinyarada dexoogee dalkeena 70% waa dhalinyara 170 la yidhaahda, iyaguna waxay la tahay shaqo ayay helilahayeen sugan oo joogta ah oo dhulkeenana yacni ku haboon marka la eego cimiladiisa iyo qaabka u dhisan yahay.
arrinta abaaraha waa ku soo noqon doonaa iyo siyaabaha aad u aragto in looga hortegi karo inay soo noqnoqoto ama mararka qaarkood loo kaydin karo roobabka biyahooda ama ceelal iyo goobo ku filan dadku ay biyo ka heli karaan mustaqbalka. Soomaaliya waxaad la socotaa in madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay xilli dagaal in dalku uu galay oo ururka Al-Shabaab dowladdu ay la dagaalamayso, abaarihiina weli waa taagan yihiin. Marka saamayn intee le'eg ayaa dadka Soomaaliyeed iyo abaaraha jira laftirkooda ku iman karay kula tahay haddii dalku uu dagaal gala hadda?
anugu kol dadka dagaalka jecel mihi, siyaasina mahiya, nin professional ayaan ahay anugu. Waxaan qabaa xilliga kanu dowlad curdina hadda dhalatay ilaa inta ay ka yargaamurayso oo ay arrimaha u darsayso oo ay galagaranayso waxa awliyaadka koowaad u ayaa waxaan u ahayn inay wadahadal iyo soo dhoweyn iyo wararka ay sheegayaan qofkii yimaadee dadkiisa kasoo qayb gala saamaxaad iyo arrimo noocaasa inay ay ka fikirtaan jeclaa inay dagaal toos u gasho iyadoon dhaqaalena u saamaxayn muxuu ahaa iyadoo curdana ay tahay muxuu ahaa waji ay siyaasaddii ay markaa lahaysay waqtigay ku jaafisana aan weli helin. anigu xoogaa kuma taliyeena, waxaan ku talin lahaa dadka abaartu naafaysay ee noloshii dalka iyo muxuu ahaa dalka dhaqaalihiistii lafdhabarta u ah maanta aafad ka weyn ma jirtay iyaga, inaynu guda iyo dibadba iyo qurbajoog iyo gudajoogba aynu iyo dowladba inaanu iyaga sidii aynu maanta haddii roobdo maaha mushkiladii way dhammaatay. mushkiladii markaasi wuxuu weyn tahay dadkii oo mucsira xoolihii ka dhammaadeen sidii loo xoolayn lahaa oo xoolo loo siin lahaa sidii wax loo bari lahaa. reer miyigeennu waad ogtiino dhibaatada keenaysa arrinta waxay tahay inay ku habboonayn baan anagu qabaa.
dabcan arrinta abaarta iyo saameynta ay ku keenayso baan ka hadleynaa, laakiin marka ma loo baahan yahay kula tahay inaan la iloobin dhibaatooyinka abaaraha iyo dadka weli abaaruhu ay maaragtay hayaan haddii xilligaas dhibaatooyin kale iyo dabcan dowladdu ay ka fakarto sidii amniga wax looga qaban lahaa?
aniga waxay la tahay amniga iyo wax ka qabashada dhaqaalaha dalka oo xoolo ku salaysan way isla socdaan. hadda aad midi lowdo adi ammaan iman maayo qof gaajaysan ama noloshiisi ka burburtay si uu amni iyo waxa uga fakaraa way adag tahay. anigu waxaan qabaa aafadan dhacday haddiiba insha allah ilaahay roob weyna siin doonaaye dhibaatadii qayb buu roob ku xalinayaa xoolihii intii hadhayba waxay cunaan ama daaq helaya. laakiinse waxa weeye dadkii waqti ay wax taraan ama dhaqaala uu dadkii maaratay dalkii ay saameyn xagga dhaqaalaha ay u yeeshaan way adkaanaysaa. waxaan qabaa dowladdu inay xooggeeda saarto number one marka ugu horreysa, horta bal dadkan dhibaatada haysta in la nooleeyo, raashin ku filan la siiyo, adeeg caafimaad oo xoolaha haraya iyo dadkaba la gaadhsiiyo, kabacdina laga fakaro dadkii xooluhu ka baxeen mashruuc ama yaboodan number one laga dhigo, in dhaqaale la helo, xoolo loogu iibiyo, si shaqadii ay yiqiineen iyo xisaarkii ku habboonaa dalkeenna labadaba dib loogu adkeeyo loo dhiso.
Aad iyo aad baa umahadsantahay.
Hadaa mudan Ridwan.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Xaaji oo ah khabiir xoolaha iyo dhowrista deegaanka oo ku sugan London. inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwan oo idinle nabadgeliya.
martida makarafoonka ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal, gurdhow cawiis ayaad maqli doontaan, balse markan aynu ka hormarsiino, maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa maanta 2 sano oo xabsiga ku xukuntay Cabdimaalik Muuse Culdoon oo ka mid ah suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Burco. Culdoon ayaa muddo 2 bilood ku xirnaa Hargeysa xarunta Somaliland kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho. Riyana Jaamac Buule ayaa xukunkan ka wareystay Guuleed Axmed Jaamac, gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland oo ka mid ah gariiqanadii u doodayay Culdoon. waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa maxkamaddu ay markaasi u xogsatay kiiska lagu xukumay Culdoon.
xafiiska xilaalinta wuxuu Culdoon ku soo eedeeyey eedo dhowr oo ay ugu weyn tahay inuu tegay xamar oo uu ololeeyey ama taageeray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. falkaas oo xilaalinta ku tilmaantay inuu jibinayo xeerarka dalka oo yahay qaranka waxyeelow yahay. taas bay kolka maxkamaduna ku raacday, ku ayiday. ujeedada ugu weyn ama waxa weyn ee lagu xukumayna waxa ahayd tegidiisa xamar iyo facebookiisa fideyo uu soo dhigay oo muujinaya isaga xamar jooga.
qareen ahaan ma ku qanacsan tahay xukunka lagu riday Cabdimaalik Culdoon?
aad iyo aad baan uga xunnahay, manaanaan filaynin in Cabdimaalik Muuse Culdoon la xukumo. waxaanu aragnaa una arkaynay doodayadana ku salaysanay cadeymaheedina keenay inaan Cabdimaalik wax dembiya aan Soomaaliland ka gelin qawaaniinteeda iyo shuruucda u yaalana aanu jibinin. marka maanaan filaynin in lagu xukumayo xarigayntaale, kumana qanacsanin, aadna waan uga xunnahay.
marka aad leedahay kuma qanacsanin, aadna waan uga xunnahay, qawaaniinna ma uusan jibinin. miyaysan xafiiska xeerlaalintu soo bandhigin qodobo sharci ah oo la leeyahay wuu jabiyey, mise waxaa lagu xukumay uun maadaama
horta xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliland isticmaasha 6 kiiba la sameeyey Soomaaliland uu ka horreeyey oo wax badan oo Soomaaliland gudaheeda aan dadku jeclayn baanu kaba hadlaynin. marka anagu ma qabna in xafiiska xeerlaalintu keentay caddeyn muujinaysa inuu faldembiyeed ka galay Soomaaliland Cabdimaalik Muuse Culdoon, in Farmaajo la taageero iyo in loo hambalyeeyo iyo in xamar la tago, midkoodna shuruucda Soomaaliland dambi kama dhigayaan. bal siyaasiyiinta Soomaaliland qaarkood baa hambalyeeyey madaxweyne Farmaajo oo dunida dhan ay isku jirta dadku qalbiga way ka kala jeclaystaan. marka wuxuu Soomaaliland ka galay iyo qaanuun Soomaaliland yaa loo jibiyey lama cadaynin. isan anagu qabno, waxaan qabnaa in anagu keenay caddeyn ku filan Cabdimaalik uu ahaa nin wanaag ka shaqeeya oo Soomaaliland waxtarkeeda ka shaqeeya oo heyso wanaagsan u qaaday oo weligiiba wax waxyeelo u geysan kara Soomaaliland inaanu sameynin.
qaran guuleed, bal waxaan naga warantaa marka ma idiin furan yahay rafaan xukunkani? rafaan ma ka qaadan kartaan?
maxkamaduna way sheegtay, sharci ee Soomaaliland uu sheegayaa 3 maalmood gudahood waxaa noo furan inaan rafcaan uga qaadano maxkamadda rafcaanka.
maxaa idiin qorshaha marka?
waanu ka tashan doonaa annaga iyo Culdoon waxaan habboonay tahay inaanu qaadano, laakiin aad baanu uga xunahay runtii xukunkaas, umaana aragno inuu cadaalad ku salaysna.
dabcan Soomaaliland siyaasiyiintu waxa ay ku doodaan inuu dal dimuqraadi yahay, sharciga iyo kala dambeyntana la tixgeliyo. siyaasiyiinta qaar baana warbaahinta ka sheegay in haddii ayagu ay xukunka hayn lahayn ay bedeli lahaayeen Cabdimaalik. qareen ahaan sidaad u aragtaa arrintaa?
walaa inagu waxaan qabnaa dastuurkana ku qoran inay dadka Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland gudaheeda soo galo dhammi ay xor u yihiin inay aragtidooda dhiibsa. aragtidu hadday xun tahay, haddaysan tahayna aan ciqaabi ka dhalan, dadku isu dulqaato, isaqbalo, kolka waa arrin dastuuriya, waana xoriyaadka dastuurka ku qoran bay ka mid tahay. kolka taa in la ixtiraamo oo dastuurka sidiisa loo ixtiraamo waa waajib.
qof haddii ay dacwo ku furan tahay ama hay-ad cid kasta oo ay dacwo u furan tahay, inta maxkamadda go-aanka laga gaarayo, siyaasiyiintu waa inay ka gaabsadaan inay xukunka ka hor dhacaan. ma ka hadasheen xilligii dacwadiina siyaasiyiinta warbaahinta ka hadlaysa ee go-aankii soo hor dhacay?
siyaasiyiinta iyo dadka kale shacabka aba intii dacwadeen socotay aadka uga hadlay waxyaabaha saameynta ku yeelan kara in dacwadu leh ay tahayna in laga fogaado. anuna ka xunnahay inuu in dad badani ka hadleen aragtidooda kasii jiibteen inaan maxkamadu intaan maxkamadu xukunka gaarin. cadaaladuna uma wanaagsana, waana waxay u baahan tahay Soomaaliland inay tababar ku qaadato oo ay kala saarto sharciga iyo afkaaraha dadka. sharciga iyo afkaaraha dadku isma mararka qaarkood isma waafaqa. Soomaaliland sharci u yaalla waa inay ixtiraamta, iyo dastuurkeeda u yaalla inay ixtiraamta. baan anagu aragnay inay daruuri tahay.
kaasina waxa uu ahaa Guuleed Axmed Jaamac, gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland. waxa uu warramayey wariyaheenna Jaamac Buule. Jaamac dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington, waxaa soo diyaarisay soona jeedin doonta Sahre Ciidla Nuur.
Adiguna hablaman waxaana wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hooyo shan caruuro leh oo ninkeedii xaas kale guursaday oo sheegtay inay ku mahadinayso guurkaasi labaad kadib markii noloshoodii wax badan iska bedelay waxaa kale oo aan ka maqnayn jacaylkii cusbitaalka ka bilowday
gabadhii aniga idaaweynaysa asxaan jacaylka asxaanka ka dhashay maqaal aan bixiyaanba ka qoraa
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna toddobaadkan waxaa barnaamijka iigu martay khadar cabdi cabdilaahi waa qoraaga buugga uu ula magac baxay gurac oo mar aan sii fogeyn lagu soo bandhigay magaalooyinka hargeysa muqdisho iyo burco sidoo kalena la geeyey waddamo dhowro oo ku yaala qaaradda yurub khadar wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada fiyeena ee dalka austri wuxuuna la wadaagay sheekooyin aad u xiiso badan oo marba intii wakhtigu inoo saamaxa aynu maqli doono balse sheekada uu caawa inoo hayo halkudhiggeedu wuxuu yahay xaajigii baanu kiraynay khadarow kusoo dhowo barnaamijka caweyska sheekada intaanad noo bilaabin baabad moodaa inaan sii qoslaye
sahra waa dhowahay aad iyo aad baad umahadsan tahay dabcan qisooyin marka weliba qurbaha la yimaado qaarkood ay mataqaanaa ay xiisa ku gelinayaan baa maxay ahaydey ayaa jiray oo aan maxayde la kulmay waxaa jirtay markaa wiil nin iyo gabadh adigu ayaa iyaguna calashaan sahar lahaa oo wada deganaa wada dhaqnaa ninku wuxuu ka shaqeyn jiray dadka maxaa dhahdaa disabilityga ama tusaale ahaan maxay ahaydey aan xallixaadkood kala dhiman yahay ayuu calashaan maxay ahaydey baabuur ugu qaadi jiray magacna wuu ula baxay dabeetana adeeg noocaasi wuu bixin jiray oo mataqaanaye dowladda iyo maxay dadka caawiya iyo wixii lamidka lacag kaga qaadan jiray
marka dadka aan awoodi karin inay socdaan bu ayuu baabuurta ku qaaday ama gaboobay ama laxaad kala
nacam wa sidaas wey ha mesha kolba doonayaan wixii ka caaw adeega ubaahaan kolba meelahay doon doonaya geynayaa sidii buu dabeeta ninkaas ugu shaqeynay nolo fiican oo wanaagsan buu ahaa iyuu ku noolaa reerna waaliya gabadhii gabadh buu qabaa gabadhiisana barnaamij noocaas oo kalaaba iyaduna leedahay oo laakiin wax kasta uu ka sameynayo dadka waaweyn ee ama dadka disablka ah u sameynayo iyadoo caruurta iyo dhallaanka ay u samayn jirta oo guriga ku hayn jirtay oo isna nooc kaloo dhiigkeer lamid a kaas karun lamid a lakin dekaas dadka waaweyn yahay kana uu caruurta yahay
marka isaga home care buu haystaa dadkii waaweynaa iyo curyaamiintii buu ku hayaa iyodna dhay keer oo caruurtiiba inta waalidkoodu shaqada ku maqan yihiin ama iskuullada ku maqan yihiin bay sii haysaa deetana halkaas iyaduna business kale ka samaysaa
nacam wakaa dabna saasaa la wada shaqaysanayay labadooduba inkamba soo xareynayeen oo ay reerka mataqaana
dee reerkaasoo kale markan maraykanka ku qiyaasa reerkooduba reer la degi maayo waa ladan yihiin
soo ma aha
aad iyo aad
waka hadda reerkaa tuumbadooda maxayde malba ugu jirt meelmalab lagu jirtay waa maxay ahday kala deganaayeen xaalkooda okay buu ahaa waxaa dhacay markaa sidiisi la ahaadaba fidnadii ay iska wadatay lacagta iyo adduunka iska watay baa reerkii soo dhex galay oo ninkii gabadhii murankoodii iyo khilaafkoodii waxaa batay dabadeetana halkiibaa taafajariqii iyo soqasigii baa yara batay awaakharkii waxay keentay markii dambe in la kala tago
haya
halkaa reer baa ku qoys soomaaliyeed baa ku burburoy oo mataqaanaa maxay ahayday xaaladii ka xumaatay
aad iyo aad reerkaaad
ha waan kuu sheeka dhaafeed caruurna meesha waa jirtay oo mataqaana way haysteen caruurna waa lahaayeen
waka
dabadeetana deele dunidan dalkii iyo xaggii africa maaha dunida sharci baa ka jiray ninkaasuu ganacsigiisii iyo shaqadiisii buu watay gabadhina shaqadeediiba watay laakiin maadaamay kala tegeen ninkii wuxuu ku qasbanaaday in wax la yidhaahdo family support oo caruur ama children support la yidhahdo in laga soo jaro lacagtiisa isaga oo gabadhii iyo caruurtii u ka tegay la siiyo
isagoo reerkii furay wuu sii biiliyo weli
sii biiliyo
waako
gabadhina inteedii hore waxba iskama nusqaamin ee way usidii ba nolo shaqadeedii iyo amuuraheedi isugu dabadhacsan yihiin
haya
gabadhii baa dabeetana caruurta haysatayba balkii iyo hargeysa aaday
waay
xaggaasi o baxday hargeysay dabeetana aaday nin ay iyada inanta xag isxigaan oo ilmaabti iyo caynkaasay yihiin
hahe
ayay dabeetana aragtay oo mataqaana jaahdaa jugle ah oo iska muuqyo kuukuusan oo qalyahan guryaha dhise ee wastaad inta la yidhaahdo
mutacaafi
aad iyo aad
haye
oo waxaan ku yidhi mataqaana iska qaadaa madarga ahoodii biidankeedii ilaahay li maalintu meelaha iyo kuuliga iyo wastaadka iyo guriga la dhisayay helaan maxayda ku tuurta maalinta kalena calashaan maarta suuqiisa iska dhex maaratay marmeeraystaan
waako
ku darsoo ninku reer buu leeyahay iyo shan caruura
reerkaas waa ku culustay xaaladdu
waxa yaru markaasoo helaayo u keenaa waxaasi gabadhu sii kala farsamaysaa
waaba gabaar dadaal badane haye
dabadeetana waxaa dhacay gabadhan ayaa ka timid dabeetana maraykan iyo ohaya ka timi dalkiiba timi inaatigeedan bay aragtay biidankeeda caynkana xaalkiisna waakan waa sidan halkiiba dhibaato ma shukaansi iyo sheekeyo ama uragaleen
ma ninkii shanta caruur lahay qaada ma dhargahaaba shukaansi kala aleelayaba
nacaan bille buur baaba lagu heshiiyey
miyaro wadaaba war haye haye
ninkaro daadu maxamed bixinay sid biil lama ahaysid masruuf ma haysid xaqiiqad ku miiril ma haysid adigu ninun baa tahay gabadhaan waxan ma bixinaysa
waaba wax lagu dariyay haye miyaro lacagteedina wadata
dabada talkii uu waxa uu shiil galay dabtana maxay heeday meher yahba dhacay gabadhii shanta caruur ay haystay iyo maxay heeday ahaysteen halkii masayro cirka marto buuftaan
oo xaabay masayrin
iyo toocinay ama masayrta marka haa waxa weeyaan ciidaha kama qaadanada gabadhii aduun bay sidaayo ninkii u dhiibtay durtoban ninkii ba dhalaalay oo mariyo fiican oo maydhay oo feedhay oo magana fadlaalaal yeeshay baa
sheekh baraley yaa iskaranayaba haye
yaa ba iskaranayay dabtana gabadhii halkii wax yar ayna aftar malaalay raaxda iyo waxba fartamada malaga saad uu ninkii gabadhii dama guur si la qalgal
waako
dad gabadha noqotay oo hay'ad meeshii ku noqoto ninkii bidana biir soo qorto
haye
ay ku dhisan boqol lacag gaar ah soo biila
haye
hada $10 buu maalinku shaqeeyay heli jiray hay'ad kun iyo shan boqol bay gabadha oo biila soo qortay
ninkaasa meel roon mara ahaaye
cirkaasuu ninkii gaaday dabeetana waa kaa waxa weeyaan lacagtii yaro kala farsameeyey gabadhii reerka iska danyarta gabadha hay'ada caruurta haysatay $600 buu dhiibay
waako
dibadna waxa gabadhu ku soo yaraaday weligeed ma meel $600 wax lama arag oo biira oo warwar lahayn
hasal free bay raadan qoryaha maraykanka joogaay
maxay raada
hasal free
tes ala waka hasal free aad tabarka joogo weeyey dibadna waxa dhacay gabadhii markaa $600 loo qoray ee dibarka hore ma 3,500 maalintii lagu biilin jiray
ha he
ayaa dabeetana shaxshaxdeeda badatay oo iyada qudheedu labgisatay oo dhalaashay oo nuurtay oo kareemo iyo cadarro iyo maxay ahayday geerasiriim iyo makeup iyo waxma marisay
waako
oo waxaan ku yidhi xaalkeeda cirka maray oo gurigii iska hagaajisay oo daahya ku xidhay oo roog soo dhibtay oo sarirtii ma garanaysa
maasha allah waako
ee dumarkii jaarka iyo dadkii ogaa in la gursanay ogaa gabar waxa ka timid ogaa oo dabeetana ma taqaanay iyaga oo u socdo maxaa rahay maxaa u socdaa ayuu yimaadana ayaa hadlayo oo waa sidee beryahan tee maxay ahayda guri la hagaajiyay iyo bartan iyo kuba mariyo sibid maraysa iyo rinji iyo istanbar iyo gogol la bedelaa baad ka dhammaan laadahay
xagga ilaa wax idinka siiya
halkay waxaad ka siiyo gabadhi maxay ahayday meel kale waxba noogama erinana oraygii
hahe
oraygii baan kareenaba
marka ma shirkad bay ka kareeyeen
oraygii baanu kareynay dabeedna kiradii oraygaanu guraneyna weyaan xal anaga muqdaa ee labiska ay qurux soo karadii odayga Allah noo barakeeyay
qadara waad yahay dad baad santahay dhageystayaal qof kasta oo idin kamida oo haya dhacday isaga la kulantay ama saaxiibadii ku dhacday oo uu la wadaagi karo barnaamijka caweyska Washington wuxuu la soo xiriiri karaa emailka somali@vonnews.com haylaawin magacaaga iyo nambarkaaga inaad ku soo darto ciwaanno uga soo dhig caweyska amaba soo wac telefoonka nambarkiisu yahay 2-2-3-4-7-7 hagaag dhegaystayaal sheekooyinka caawa barnaamijkan idinku haya ma kala dhacaane haatana waa salaad xirsi oo ku magac dheer salaad guurdoon salaad wuxuu nagala soo xidhiidhay xerada qaxootiga kaakuma oo ku taala gobolka waqooyi bari ee dalka kenya salaad ku soo dhowow barnaamijka caweyska
si wanaagsan sahra ilo nur guud ahaan VOA laanta Soomaaliga waan salaamayaa shaqaalaheeda waan kaaga mahadcelinayaa hawsha ballaaran ee warbaahinadu haydaan ummadda Soomaaliyeed iyo barnaamijyada kala duwan iyo fursadaha kala duwan oo aad bixisaan oo dhegeystayaashiina aad siisaan si gaar ah adiga barnaamijkan runtii si gaar ah u xiranahay ilaa maa laga soo bilaabo cala xaraare adigoo laba jeer caasha laba jeer ma umaleynayo hal habeen xitaa inuu isaaga marka waa barnaamij aan saas ugu xiranahay
aad baad u mahadsantahay salaado caawa barnaamijkeenin caawiska Washington maxaad jeclaan lahayd inaad kaga qayb qaadatid
waxaan jeclaan lahaa inaan kaga qayb qaato qiso yar oo aan haddana ku xiji doono hees ama qaybtan dambe hadda fursad kale ah oo aan ogaadayba Soomaalida in kulli wada fanaaniinta markaan aan baaritaan sameeyay muusig la'aan ma heesi kartaa mar hadii la yiri ninka ugu dambeeya oonkad ahaa si fiican iyo qafliyay oo heeskii kulac noo qaaday
aad macaana Soomaaha
maasha Allah maasha Allah heeska aan uga qayb qaadanayo ka hor ayaan waxaan rabay qiso iga dhex jirtay heeska ruuxiisa
waan gartay qisadii heesta kugu dhalisay inaad heestaasi maanta aad qaadid ku gelisay baad rabtay inaad nala wadaagto
si wanaagsan waa ku soo koobayaa wamigasal dheer mar barnaamij iyo nuqdo gaar ah lama soo koobi karo laakiin waa soo koobayaa anoo waqtiga ilaalinaya marka waxay ahayd walaale 2003 ayaa waxa ugu dhacday marka xaflad aroos oo magaalada Muqdisho ee hoteelada markaas hoteelada lagu soo bilaabay aroosyada aroos kamid aanu jooga ayaa dhacdo hadda Muqdisho waa aragto dhacdo kali samar oo ka dhacda runtii dhacda aan lagu talagalin ba meesha ka dhacday marka dhowr qof oo dhaawac ka soo gaartay kamid ahay dhaawac culus baa iga soo gaaray laakiin Ilaahay naxariis maanta waa ka noolahay dhaqaatiirta ugu dagaashay Ilaahayna waa u mahadcelinaya qisadii markay dhacday waxa la geeyay isbitaalada Muqdisho isbitaal kamid oo dhaawacyo lagu dabiibo waxa dhacday in maaragtay shaqadii marka operation ahaan la idiyo psychiatrist la geeyay laakiin hey dhaqtarku wuxuu ii sheegay in dhaawacaygu uusan qaliin ahayn oo Ilaahay mahadiis Ilaahay u mahadceliyo oo jiro runtii asagoo maaragtay hawsha ku jira waxa waa aragtay nurse-ka waa rag iyo dumar isku jiraan waxa nasiib ii noqotay gabar nurse-ka ayaa maalinle ama alaama mustaqbal sababtoo ah cirbada culus iyo ayaa la igu duri jiray marka waxaan la dhigi jiray laba maalmood kadib ama maalintiiba hal mar dhaawacaygu dhama waxa ay ilaahay dhaadhaas naxariista iyo dadnimada ku jirtay runtii kasoo quruxda Ilaahay uu abuuray marka gabadhii igu adkaatay arrinta inaan soo gudbiyo muddo dheer kadib waxaan isku dayay inaan isdhiiri galiyo oo gabadhii u sheegay arrintan marka gabadhii runtii waa iga aqbashay kulamo isxiga kadib waxa noqon laba qof oo aad isugu fiican oo gabadhii aniga i daaweynayso asxaan jacaylka asxaanka ka dhashay maqaal aan bixiyaan ba ka qoran ma fahmin
jacaylka asxaanka ka dhashay marka gabadhii sidaa kuugu naxariisanaysay dhaawacaaga u daweynaysay baa kalgacal xoog galay kuu galay gabadhii
ahay ahay 5 mega xirbadaha lira ama 5,000 oo garaam oo budada hoqalasiyan madaxa dhaawacaaga cuslaa lagu duri jiray marka qof kale ima aamini jirin waa kuu sheekeynaysa cirbadii inay ugu dhamaatay in kale hadda jacaylkuna asagaaba cirbad kale soo maahan inkastoo gadaal ay ka dhacday ibn aadan iswaayay arrin baa kala geysay riwaayadda ee camal oo Middle East waddan kamid ay ku dambeysay laakiin muddo sanawaad ah iska warqabin aad iyo aad bay qisaas ugu dheeray laakiin intaasan ku soo koobay waxaan jeclahay inaan heeska ku qaado oo mid bilaana
aad iyo aad ku dhufo walaalkay heesta
dumar kaba adunba igu daga nuglaayo aan soo dhaweeye dhaawacii hore aan qabay waxaad tahay dhaktaaraadii mudda iga dhayeyso wadidiri galise haddii aad dhaqaaqdo inaad dhaafta jeceshahay gaarigaa dhaqsanaye sidaa ma dheeliyo oo maseexda dhinaco ilaahay dhantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dhala nasiibliyo mid hodaalaha ka dhigo abbaa dheenan iyalo iyo dhagaxadaha ka qiimiga wax dheero adigaa dhiriya ubax iyo dhool aroor da-ay bilxareedi waran tahay uga dhiga naftayde hadduu taar ka soo dhacay dhawaa soobax kugu yiri daraa quraadiyada anti aad ku dhaqaatiyo haka waayin daraago sahre adiga iyo fanaanka maxamed xasan xuseen la foole waana salaamaya mar kale
aad iyo aad baad u mahadsan tahay salaad xirsi salaad guurdoon aad baan kuugu mahadcelinaynaa codkaaguna aad buu wanaagsanaa
daawacaygu
gudahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkan waxaanu idinku dhaafaynaa heestaa sitaar iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole iyo weliba dooha salaad guurdoon inta aynu toddobaadka dambe kulmayno waa sahre ciidla nuuro idin leh sidaa iyo ismaqal xiisale
heestaa sitaar dhegaystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijka caweyska washington waxaana la socodsiinaysay sahre ciidla nuur dhegaystayaal barnaamijkaasi wuxuu ahaa mid ku celis ah oo horay uga baxay idaacadda hadduu ilaahay raalli ka noqdana toddobaadka dambe ayaad maqli doontaan barnaamij cusub oo caweyska washington ah halka aadna nagala socotaanna waa v o a haddii aan idin xusuusiyo mid ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa ee caawa aan idiin haynay kooxda gooni ugoosadka baaska ee dalka spain ee loosoo gaabiyo eta ayaa soo ka tanasushay keedkeedii hubka ee ugu dambeeyey taasoo soo dhammaynaysa mid ka mid ah colaadihii ugu dheeraa ee soo mara taariikhda yurub guddiga caalamiga ah ee xaqiijinta ayaa xaqiijiyey sabtidii maanta in maleeshiyadan ay siisay dowladda faransiiska liiska ilaa iyo 12 keyd oo ay ugu qarsanaayeen hubka ram manikhalinan oo ah dhexdhexaadii ka tirsan guddiga caalamiga ah ee wax xaqiijiyey ee i v c ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada payon ee dalka faransiiska in ay hubka ka dhigeen mid ka mid ah maleeshiyaadka hubaysan ee ugu waqti dheeraa ee caalamka ciyaarihiina haddii aan idiin dulmaro qodobada ugu waaweyn ama ciyaarihii caawa iyo galabta dhacay dhinaca ingiriiska haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee tottenham waa ay badisay chelseana ciyaar hadda socota waxa ay leedahay 2 gool dhinaca spainna atletic madrid iyo real madrid oo ah 2 kooxood oo uu xafiiltan ka dhexeeyo kana wada dhisa magaalada madrid ayaa ciyaaray waxaana ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah idaacaddeennii caawa halkaan idinkala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur intaa ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal tan iyo beri aroortii waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.